sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ya ilamu, pebo yebu la muna bino banso na linaka na biso sango mwuki ilelo. Wezali bongo ba sango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko minangonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 21h30 na Goma, pe na ngambo ya Est Ecole Congo Démocratique. Firmin Max Koyaweda na Rob Mac Klein, Bazali Bongo, Onzela Masini, Nalisalisi Aidi Sango, Sango Mokile, Le Pesa Melibino, na Marius Munga, Boyoka, Basango, Te Melibino, Omokolo Mwalelo. Adalberto Costa Junior, Mokambia Unita, Lingomba, Liamonende, ya opposition à Angola, Aboy Kondima, Bilembo, Bizali Kobimisama, Simama Ponami, Mamokondi Wamboka, Mpea Bakelimi Beko, Yamokolo Mwamisa, Tomoleki, Namboka Naye. Mokili Mibeko Didas Pembe atomboli mongongo pona kotelemela mayemazali koleka na province ya Maindo mena territoire ya Kwamut kati na bateke na bayaka epai wapi batu koleka tuku misato basi babomami
batu bauti na province mosusu bauti na territoire mosusu balingi koya kotouche ba valeur traditionnelle.
Mpona bobateli ya ibale ya Kivu, tompe la Kivu, epekisami na baimboka kobwaka milangi pe bosoto na ndenge na, ya ndenge na ndenge na ibale tompe lak eye.
Oyebi la Kivu eza na mbisi mingi penza te. Soki tozo koba na kubwaka biloko mabe na lak, toko zanga penza na sambaza mbisi oyo toliaka mikolo nyoso.
Na ingumba Kisangani na ituka achopo, lotiliki ito kuwa elektrike komi pasi penza nikolomie.
Musala e boite makasi pe kitisi recette na biso pona kura. Tuzozwa kura par mois, des fois, tantôt bozala kura bo demi-journée kure kei.
Lelo na manaka na biso na kombo na Bozindo e di sango akosola na John Omombo Ochumba pona maimatali mabongisi mama ponami na maimazali koya mama ponami maimazali koya na ekolo RDC. Tala masolo tubombe libino mokolo mwalelo tokolanda nyoso wana na bolai na sima mwango nga moke. Kasi sika tulanda na ino basango na biso na mukuse eye epesame libiso na Edi Isango.
Tangi ya bilembo ya maponami ya mokonzi ya mboka pe ya bakilimi beko bokumi pene na suka na Angola bana ba Angola ba zali kuzela bosakolami bwa suka ya bilembo lobi na mpokwa na 97% ya bilembo etangami impela lingomba ya mokonzi ya zali na ebonga Joao Lourenço ezalaki na 51,07% kolanda komisyon elektoral to misala ya maponami na Angola na mibu Tukumotoba na Mwambe Joao Lourenço azali bongo kokende na kotikala na ebonga pona bokonzi ya mibale na Angola mokili mulubeli ya lingomba ya ye impela Rui Falcao alobi impela ezibi bonga mingi po na kotikala na bokambi mboka bana ba Angola pene na milion zomi na minei na koto minei ba nde ba kendaki kopona mikolo mibale mileki to mokolo mwamisato soki bilembo biyebitikali lolenge bizali sika ekozala mbala ya yambonde impela eye ezali na bokonzi utu lipanda to wuto pene na mibu tuku minei na sambo ezwa bilembo bianse kuleka na 2017 Joao Lourenço na impela balunga kina 61% pe na 2012 ezala kibungu 71,84% mbala eye unuta lingomba ya munene kuleka na opposition ekozwa bilembo mingi kuleka na mbala ya liboso na kuleka mbala yiswe leka pe ekomi bongo sika na 44,05% kolanda komisyon elektoral ya Angola unuta ezwaki 26,67% na 2017. Ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalu Kunde akolakisa elongi ya mboka na ye na likita ya molongo ya Tokyo mpona ntumbwa ya Afrika to Tikada 8 liye likubanda lobi mokolo mwa tukumi bale na sambo ya sanza ya mwambe kino mokolo mwa tukumi bale na mwambe ya sanza ya mwambe eye na Tunisie. Samalukonde akomaki na Tunis lubiluleki elongo na baiki ya mbula matari likitaliango likotala makambo lokola milona bosangisami na libuki ya bikolo bya etuka pe mombongo kati na bango sima na bokono bwa COVID-19 mbongona ya klima bokingi mbongona ya numérique lotiliki ya malamuto énergie verte pe ekotalema koleka bato Kulika bato batano ya libota lyoko bakufi na moto na komini ya Kadutu na Bukavu na Sud Kivu. Moto mwango mopelaki na ngonga ya yambo butubuleki pe muziki si ndako mobimba. Bato baboti babale pe bana bango babango basato bakufi mukambi ya nouvelle dynamique ya société civile Silvano Safari na Bukavu alobi ete mama ya libota liye azala kibongo na zemi kinosika eloko emimi moto moye moye banite kasi moto epelaka epelaka mbala mingi na komini ya Kadutu ndako mingi ezika kape bato mingi bakufaka. Mukambi ya etuka ya Tanganyika Julie Ngungwa azali huto mokolo mwamisato muleki na Kinshasa epai ya bengisa mina vice premier ministre pe ministre ya mambi makati ya mboka pona matata na assemblée provinciale pe pona bozangi bokingi na kalemi pe na manono. Julie Ngungwa autaki ko pona masanza mibale mileki po na kokamba etuka eye. Julie Ngungwa asengami pe konlimbola pona nini etuka eye ezwi nyongo ya dolara million zomi na rao banka. Bato koleka zomi na sambo bakufi pe mingi misusu ba memami na lopitalo si mana komela masanga makasi lokola lotoko basombaki na nganda moko na nzela na nord ya Uganda elobi bakonzi ba ekolo eye. Likama liango lisalami na mboka Arua epai bato boye bamelaki masanga maye.
Merci mingi Edi Isango ezalaki bongo basanga na biso na mukuse bozali kolanda sanga muki lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Adalberto Costa Junior mokambi ya UNITA lingomba ya monene ya opposition ya Angola aboyi kondima bilengo bizali kobimisa mansi mama pona ya mokonzi wa mboka mpe bakeli mibeku na mokolo mamisato moleki na mboka na ye. UNITA ezali kondima te bilembo ya kozela elobi Adalberto Costa Junior liboso ya bapandisango na Luanda. Mokambi ya UNITA asengi commission electorale abandela kotanga bilembo ya maponami boye kolanda bilembo bya commission electorale misela mama bongisima maponami mibimisamaki kino mokolo mwaminei na pokwa mpela lingomba la mokonzi ezali na azali na lingomba ya mokonzi ezali na na ebonga sika ya Joao Lorenzo ezali na 51,07% pe UNITA ezali bongo na 44,05%. Mokeli mibeko Didas Pembe atumbuli mungongo pona kotelemela mai mazali koleka na province ya Maindombe na territoire ya Kwamout kati na bayaka mpe bateke epai wapi batokoleka tuku misato basi babomami tolandai
pouvoir traditionnel basimba kaote pour congolais azali attaché na ba tradition na ye makambo elekake na yumbi ezalaki lié tout simplement na pouvoir traditionnel mokonzi ya communauté moko bakio kundaye esiko ba communauté mususu wana lobite ye en tant que mokonzi bako kundaye na sikote matata bimaki wana matata oyo pe ezako bimao na province na territoire ya Kwamutu ezali batu bauti na province mususu bauti na territoire mususu balingi koya kotoucher ba valeurs traditionnelles ya territoire wana ba kolo territoire ba boyaki yango yango ne mutibisa ki matata yango na lobi to vanda na amour to vanda na bolingo mais dans un respect mutuel mutu na mutu a respecter ba tradition na ye na banzi kimi e kovanda
kasi bato baike pe batali ete makambo ma Amerika na 2018 ezalaka na tango ya maponami ou pembeni ya maponami oyo pe zaliko salema na tango ya maponami ou bien pembeni ya maponami est-ce que quelque part ekoki kozala na bayi politique ba kozala sima makambo oyo pona yo?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà les alliés analysent nayo que je ne partage pas. Et c'est tout simplement les Kambango et Eko Bimana Tango ya Mabi. Et Moutou la Moutou Eko Pesse interprétation en dengue naïe. Pour la élection et tindate, ba communauté, ba kenoko Bomana, ça n'a pas de sens. parce que ce qui est salakité, ba konzio ba kufaki, ba ki okunda bango et pa ya mboko mususu, so ba kunda ki bango esika na te makate lingo bimate. Mbalo yo pe so ki te, ba ndeko na biso bayaka, bayaki koko, koluka possibilité ba koma, ba chef coutumier, na ba bisiko ba bazali, ya onde koti si matata. E zali te ke ba élection. Je ne pense pas, peut-être, mais n'a beau qu'on s'avançait dans le terrain ou en matière, je n'ai pas de preuves. Et sous bassement, là où ils allaient peser solidité.
Ezala kibongo Didas Pembe, wazali bongo mu Kelimibeko na province ya Maindombe. Pona bobate le bali ya kivu, tope la kivu, epe kisami na ba imboka, kubwa kabilangi, mpe bosoto, ya ndenge na ndenge na ebale, tope lak eye, mpo mai ya lak eye, ezali na mutu ya makasi pambate, ya ngonde ezali kaka mai eye, bato banso basale laka. Tola ndabula yuto goma na fiston ise mwami.
Ebyanga meli eye, eselemaki na likitali ya ebandeli ya mabongisi, mabobateli malamu, mabiodiversite, pe ekosistem ya basi ya lakivu, mpe ruzizi, natina ete maima ebale, eye, mabebisa mate, akizuma na Charles, oyo, aoti na mboka Burundi, mpe azali mokambi molandi, wa proje eye, alimbo la biswete, bosoto mingi na mai, boko kiko kimisa mbisi, mpe, boko kiko mema, boko no buwa ndenge na ndenge na baimboka, baiba melaka mai eye, maloba ma Charles.
Avec la pollution,
pollution mai et baby saka, biodiversité ya lac, pollution et kimisaka bambisi na mai, pe bambisi bakimilaka bisika bakozala malamu, ndakisa ya lac Tanganyika, pollution e utelaka mingi mingi na ngumba Bukavu, Goma pe bisika bisusu, bosoto bokitaka na barrage na Ruzizi, pe bozali ko bebisa makamu mingi, omoni na lac Tanganyika, mbisi mingi ezokima na mboka Tanzanie, pe na Kalemi.
Tanzania, direction Kalemi.
Onga muna ye, mère ya ngumba Goma, colonel ya Pulusu, François Makosa Kabea, abianga ki bavani banso ya ngumba eye, kozala penza mayele, mpeko tika ezaleli ya kubwaka ka matiti, tope milangi ya plastik na mayi, pona bulamu bwa bato banso. Tola na colonel François Makosa Kabea, mère ya Pulusu ya ngumba Goma.
Le lac l'eau est sale. On va quand même travailler ici.
Toebi, mayi ezali penza bosoto mingi, esengeli na biso, tosa la mason, pona kubwaka batila ebale tope laki na biso oyebi tango tozali kobwaka bosoto na mai mikolo na mikolo ezali na tina ete tozwa nini mai ya lak nde tosalelaka mingi mai oyo ezosunga biso esengeli tobatela ebale tope laki tosengi na bayimboka banso babwaka lisusu te bosoto na mai ezali na bisika ya kobwaka bosoto boye kasi te na mai ya lak na biso te oyebi lak kivu eza na mbisi mingi mpenza te soki tozokoba na kobwaka biloko mabe bena lak tokozanga penza na sambaza mbisi oyo toliaka mikolo nyoso na Goma tosimba ete mbula matari na ba partenaire na ye alapinda ipenza ete azali na makanisi makobongola milangi miso mia plastika mie mibwaka maka na ebale eye po ete miza la pave tope goutro wana kotonga ba balabala na tina ya kobundisa polisyon tope bobebisa mibwa ebale ya kivu na milangi wuta engumba Goma fiston Ise Mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston, Ise Mwami. Na ngumba kisangani na ituka chopo, lotiliki to courant électrique komi pasi penza mikolo miye. Misala miye, misale makana nzela lotiliki, misali penza nan kokoso makasi. Nangambo isusu, ntala bilo kompe mati makasi. Kasi snel, société eye epe saka lotiliki, e koki kope sabi yano bisengelite na bozangi botiliki, lotiliki loye. Tona ndabolai na sango yango na Jean-Claude Fundi.
Mpasi pe milelo, bafandi ya Kisangani bazali kobika na kokoso na bozangi ya lotiliki. Utasanza ebele, lotiliki to courant électrique ekoma na kokoso ya makasi. Misala miso mie misale la kalotiliki mikomi na mikakatano. Tolanda bato ya banganda, rizeri pe misala ndenge na ndenge.
Na ebite so na ko employé moni ni weza likolo ya deception so rosukanga ko pesa nga mo oza likolo ya deception po snel na ebite so ki musana na bango ezanini tozonyo kwa mama kasi na niveau moko koza la idete tout de suite ne na lobela na tu kosomba groupe électrogène siko on a bima na réseau SN en tout cas yanzika pe musala makasi tokufeli
musala e boite makasi pe kitisi recette na biso pona kura tozozo akura par mois des fois tantôt bozalant kura bo demi journée kure kei maintenant toujours ça là gaspillage belé na dépense pour na carburant
courant et à kate courant ezalite era msoto sela kapano ya msusu soki makele la groupe liban adabo pesi mbongo kure bonga kate
couloir na biso poto zwa kura kurezo ya te par semaine tozo zwa kura tansu kurezo ya nde 21h 22h biso bat tuza kati ya centre ville tozo dépendre na courant net na basalo de coiffure mweto fonctionner zo zala te.
Nzo kande mpasi yango ezali mpe kotungisa ba ebazali na ba radio pe ba television. Magloire Bolunda, promoteur ya radio et television Force des Médias, moko ya ba chaîne ya minene na Kisangani, abombi mpasi yeyete. Tolanda Magloire Bolunda.
Et loko babengi radio to television esengeli etambola 24h sur 24. Kasi biso a moyen to sala yango ezali te, to zo perdre auditoire rabiso po boza chaque fois boza ko emekre te, et sali ke ba auditeur rabiso, ba telespectateur rabiso, ba zo ki ma biso po kura moyen to sala ezali te, ata ko bino bozali na lotiliki, e ke bole kisi, na kati ya mboka lotiliki ezali te, batu ba ike bazo langate, e komi mwa pasi mingi toko sala mosala na pokoso. Sosite pesa ka lotiliki esi e loba lelo bambula na bambula ke bazo bongisa, bazo bongisa, bazo bongisa, bako bongisa lundi et kufi mardi, bako bongisa samedi et kufi dimanche.
Ongambo yaye, Moïse Lomande, oyo asala kamisala mialo tiliki, abanzie te centrale hydroélectrique ya Chopo et siliko nuna. Asengi nambula matari ya ekolo Congo, kotonga centrale hydroélectrique mosusu. Tolanda Moïse Lomande.
Poba machini oyo epesa kabiso lo tiliki, eza boma machini ya kala. Ya kala kala penza lingomba snele oyo sala kapo babongisa batinde la biso lotiliki na bandako na biso bazali na boko soma kasi po ba machine wana ya kala soki eloko ekufi po babongisa yango esengeli bakende wapi izine oyo sala ka babiloko wana ezala ka lisusu te basi bakanga ba mususu basi basala ba modele mususu oyo ya biso awo ya Chopo ezala ka lisusu te ifo bango babongisa sikoyo nde ba adapte po batia na machine po etinde la biso mwa lotiliki o muketo ozana nguna vile siko. Leta na biso ndia sengeli kusunga snele po snele azwa ba mashini ya sika. Ba mashini oyo so kikboko so ezali ba kubungisa yango. Eloko mususu ezali pe kutala tango batiaka ba mashini wana ezalaka na mibumi leki mboka ya Kisangani ezalaka munene ndenge ezale lote. Batu wazalaka pe mingi ndenge ezale lote.
Alphonse Kitambala mokambi ya snele na etuka ya Chopo sima ya kosolola na mokambi ya etuka ya Chopo asololiete mokambi ya etuka Chopo amipesi po na bobongisi central ya Chopo. Tolanda Alphonse Kitambala.
Nous avons échangé avec l'autorité et en échangeant avec elle.
Kosololi na mokambi ya etuka na bosololi boye tomoniete société SNEL ezali koleka na mikakatano na tango oyo. Kasi mokambi ya etuka azali koluka biyano po na libela. Na bosololaka na ye, mokambi ya etuka azali komi pesa pote biyano ya solo solo ezwama. Biyano yango ezali kobongisa central hydroelectrique ya Chopo elongo moko na mbula matari ya ekolo Congo.
Bosengeli koyeba ete central hydroelectrique ya Chopo etongama na mobu nkoto yoko na ntuku libwa na ntuku mitano na mibale 1950 ekomi kokufa ngonga inso. Nzo kande posa ya lotiliki yomboka Kisangani ezali ya koleka ba megawate ntuku minei kasi yango ekoki kopesa ata megawate zomi te. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi Asumani pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Leo tozali mokolo mwa mitano, lokolo ya mikolo miso, mia mitano ezali mokolo mwoye, tulandaka manaka mabiso na kombo ya na Bozindo. Lelo edi isango ya mipo na biso John Omombo Ochumba, wazali mbongo yoko ya parti Force Socialiste Progressiste. Basololi na maimatali mabongisi, mamaponami, maimazali koya na ekolo RDC, tulanda bango.
Mbote ndeko o John Omombo.
Mbote.
Lelo tu yambiyo, batu mingi baibiyo loko la mupanzi sango. Kasi, lelo tu kuyambao loko la moi politiki. Kwa hiyo mungu kwa hibisa biso, kula kisana bato, nini uzali na maimatali politiki?
Ngai Omombo Chumba John, nazali president national ya parti politiki oyo babengi Force Socialiste Progressiste, FSP na mukuse.
Oui, toyo kiyo o pameli makambo tupe misala ya mabongisi ya mapona miseni na kolobaka ete na maimanso masala misika pona okende na mapona mi seni ebuki mibeko na bokuse ibisa biso seni ebuki mibeko na nini
biso tokendeki na lisanga oyo babengi cadre de concertation le 16 juillet dernier oyo seni ebengisaki na bai politiki banso bayebisaki biso basango ebele oyo etali makambo ya maponomi kasi bayebisi biso lisusu ete cartographie électorale ezali kosalema tokomelaki seni le 27 juillet tosali un mois seni apesi biso eyano te na mituna oyo totunaki seni na mituna wana toyebisaki seni ete esengeli article 47 ya loi électorale batosa yango mpo article wana elobi ete na makambo oyo etali babureau de vote cartographie électorale esalemaka kolandama na nombre ya bato oyo bakopona oyo babengi baelecteur kotala mpe bisika bango bavandi par rapport na esika esengeli bakende kovote mpe cartographie wana seni esengeli abimisa yango polele 30 jours avant campagne électorale elingi koloba ete opération wana esengeli eintervenir na nsima ya enrolement des électeurs mpo makambo manso ezosalema ifo oyeba esika baelecteur bazali yango tokomelaka seni mpona koprevenir ye koloba ete oyo ezali kosalema tokoki kondima ezala repérage elingi koloba ete baagent ya seni bakei kotala bisika nini bakoki koarole bato kasi nsima nango nde baye kosala mosala ya cartographie électorale mpona bato bakende kovote tobosani te mpamba te centre d'inscription esika bato bazali kose faire enrole ezali mpe esika bango mpe bakoki koya kovote kasi na nsima ya enrolement nde seni akoyeba ete esika songolo esika pakala baponi to baelecteur bazali ebele mpo biso tozali kobanga ete babureau de vote oyo babengi na lopoto babureau fictif eya kokoma batia ngo na bakati ya zamba bokoyeba te yango tolobi na seni operation wana esengeli ekota esalema na nsima ya enrolement des électeurs nde yango tosengaki na seni lokola toza komona misala nyonso bazosala ezala communication ya bakonzi na bango bango baza kolobaka makambo ya cartographie électorale yango tolobi cartographie électorale ezali concept oyo ezali légal ezali na mibeko yango esengeli esalema nsima nango mpo toboyi mosala ya kitoko oyo seni azali kosala eya kokende na mai likolo ya kobosa na ete esengeli batosa mibeko
kasi mobeko yango elobi na sikisiki nini mpo toyoki seni elobi ese pusani mwa moke mpona koyeba soki babureau de vote ekozala wapi bino bolingi koloba te bakoma bakombo ya bato bakopona yambo nde mobeko esengi
mobeko oyo ezali kotala mambi maponomi oyo tobengi loi électorale na article 47 bis elobi na lopoto ete cartographie électorale ezali defini en tenant compte ya distance ya baelecteur mpe soki okei na suka nango balobi la seni publie cartographie wana 30 jours avant la campagne en tenant compte du nombre des inscrits elingi koloba boye esengeli na seni kozala na oyo tobengi fichier électoral fichier wana électoral ezala nettoye ezala certifie ezala fichier oyo ezali na crédibilité fichier wana nde kosalisa seni ayeba ete na mboka oyo babengi ezala ta bongandanga baelecteur bazali ebele totiela bango babureau de vote ebele koleka bacentre d'inscription ndenge totyaki liboso parce que enrolement ekoki kozwa 3 mois kasi vote ezalaka kaka mokolo moko esengeli koyeba capacité d'accueil ya vote nyonso bakoyeba lisusu ete tokosala répartition ya basiège okomona na kinshasa bazali soki na 48 députés provinciaux okende boye na mboka kuna par exemple sankuru bokokuta bazali soki 25 soki 26 députés ezali apartir kaka ya oyo babengi fichier électoral tokoki ko sala te cartographie électorale ba valider ba donner nango na ko tia ba o ba bin ba cabane chaque toye ba boko tia ba cabane ona wapi chaque toye ba bureau de vote ezali lokola mutaza ko tonga ndako ayebite ba nani ba ko ya ko vanda wana ndako ya baboti kozala wapi ya bana basi kozala wapi mpe esika nzonga iken nzonga inene kozala wapi esengeli liboso ko identifier batu mpe koyeba esika nini ba electeur bazali en fonction ya nombre ya ba inscrit de bokosala la cartographie électorale kasi biso tomoni ete seni na ba communication na ye nyonso azali kosakana na ba mo tantôt alobi cartographie électorale tantôt alobi repérage soki ezali repérage parti na ngai tokondima kasi soki ezali cartographie mobimba électorale tolobi esengeli totosa mibeko
etikali toloba mobu moko na ba sanza ya kotanga kutu katite ya mobute po maponami mai masengeli masala ba masalama kasi maibino bozali koloba bokanisite ekozongisa bongo dinaka ya seni sima pe maponami marozonga sima po soki babi batelema babando sala makambo bino bozosengeza bongo te
te ezali bongo te na 2011 tozalaki na seni ya pasteur Ngoi Mulunda akotaki ajwaki kiti na ye ya bokonzi 7 mois avant basala élection akutaki basali kaka mwa arolema moke me tosalaki élection na 2011 tolobi boye soki otangi mibeko opération wana ya cartographie logiquement ezali opération oyo ezali pembeni ya élection eza opération bokoki kosala plus de 600 jours avant te mais awa tozali na à peu près ba 400 to 390 quelques jours ne etikali na biso mpona maponomi ntango ezali mpona nini seni atindi bato basala test mpona enrolement elongo test ekomi balobi bato baleki ebele esengeli tokoya kopublie liste ya bato ya kosala enrolement après ekomi sikoyo bakomi na atelier mpona kovalide ba mesure d'application kolongwa makambo wana tokomi lisusu makambo ya te non cartographie électorale biso tolobi te soki ezali repérage ya koyeba esika ya kosala enrolement wana biso tondimi kasi soki bolobi cartographie électorale mobima nde bokondima yango wana biso tokoloba ete ifo kolanda mibeko mpona nini mpona nombre wana ya baelecteur nde ekopesa biso njela toyeba bisika nini oyo bokoki komatisa nombre ya babureau de vote mpo tobosani te ete bacentre d'inscription yango nde ekozala transforme babureau de vote na batite de vote kasi ekobakisama soki botali ete capacité d'accueil ezali te ezali moke yango tolobi wana me na oyo etali badele parti na biso fsp elobi boye esengeli maponomi esalema na ntango oyo constitution ya mboka na biso elobi
mwana mboka John Mombo yebisa biso kasi soki bongo seni lokola yango nde mpenza eza oyo epesami mpifo ya kosala maponami ebonango koyoka makambo bino bozoloba mbani nango ekozala nini
biso tozali bapartenere ya seni biso tozali te baopposant ya seni biso toza mpe na mposa totya bakandida na biso tokoma mpe na badepute ebele na basenateur soki seni aboyi koyoka biso tokosenga na seni obele atosa mibeko conseil na biso toza kopesa seni eza mpo ete toza komona ete seni aza kosala bainnovation ebele makambo ya sika mpo élection ezala transparente bato nyonso bandima baresultat nango yango tolobi na ndenge tozala kokende na susi oyo bino boza nango botalaka mpe makambo mosusu makomami na kati ya mikanda mibeko ya maponomi mpo yango nde ekosala ete bato nyonso bazala na confiance papa journaliste lokola otuninga motuna wana na profite koyebisa ete yo moko okokata yango tolobi boye biso tosengi masolo ya dialogue electoral tosengi yango mpona nini parceke bacondition nyonso ezali réuni te mpona kosala baélection oyo ezali
merci mingi tokomi bongo na suka ya masolo eye tobombelaki bino mokolo mwalelo ezalaki bongo John Mombo Chumba wazali bongo yoko parti politique Force Socialiste Progressiste basolaki bongo na Edi Isango na mai matali mabongisi mama ponami Toko mina suka ya masolo na biso mokolo mwa lelo totoni bino botondi lokola bolanda kibiso. Tokuta na bino lisusu mokolo mwa yambo na ngonga ya 18h ya Kinshasa pona basango na biso lisusu. Soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango, firme Max Koyaweda na Rob McLean bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga na toni bino botondi. Kukibiko na basango na biso lisusu na site na biso internet voalingala.com. Botika la malamu.